Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og hjartanlega velkomin í þungavigtina. Mánudagur, ný vika, það því ný tækifæri. Þungavigtin þátturinn sem Þórir og hefur gert síðan 1. oktober 2021. Takk fyrir að vera með okkur, kæru áskrifendur. Þeir eru mættir hér að sjálfsögð á seinstað höfðingin og mækarinn. Þeir eru mikli konudagsmenn, höfðingi, hvernig trýtaði þú þína heittelsku í gær?
Það var bara trýt frá 8. morguninn og til 11. gærkvöldi.
Já, og... Já, væntanlega þreita í morgun eða ekki?
Aðeins, maður gefur harðan pakka á konundaginn, það bara þannig
Já, Er það?
Já
Það ekki búið hér? Og blóm?
Já, já,
já. Það ekki búið á höfðingjan, það ennþá orka í höfðingjan
Jú,
já, það bara þannig
Ekki búið að klippa á þetta alls saman
Mækari, varst þú að trýta eitthvað í gær?
Nei, ekki þannig
Nei.
Bara, það allir dagar eins fyrir mér
Já Það alltaf konudagur
hjá Mike eða kalla dagur, já.
Já
Bara United en, og Doggy
Já, já, United og já, ég horfði þetta ráð hann leik og Tottenham leikinn Stjáni, ég var svo harður með þetta síðustu viku og ég þorði ekki enna heldur hann
til
að mér að sjóvarpið og horfði á þessa leiki og það bara gaman af sko
Já, það bara þannig, við erum í bóði Walkon, fariðin á walkon.is pantið þar, 25% afsláttur ef þið notið kóðan viktin og alltaf á þriðjudögum 50% afsláttur þriðjudags tilbóð, ekki látið það framhjóður fara Eitt sett með okkur besta súkvilaðið og nú fer að styttast í páskana og ég var að sjá skemmtilega auglýsingu frá Noah Sirius maður verður með valkvíða þegar kemur að því að kaupa páskaegg frá Noah Sirius það Noah úrvali þar Tryggingar ráðgjöf verður með okkur frá upphafi tryggir.is, tryggingavaktin eða þú ætlar að fá besta verðið í tryggingarnar það getur vel verið sett að borga allt og mikið en þá passa strákandir í tryggingar ráðgjöf upp á það að þú fáir besta verðið hverju sinni Við ætlum að byrja hér heima líkt og ávalt og deildabikarinn var að sjálfsögðu að rúlla helgina Mér langar að byrja samt strákar á leik sem við rættum á síðasta föstudag Víkingur vann stjörnuna 2-1 í deildabikarnum en það kom í ljós að hvað höfingi það var vitlaus maður á skýrslu og Víkingum með vantala að tapa þessum leik hvað 3-0
Já, þetta er vitlaus sem var að markmann á skýrslu og það einfaldar reglu ég held að stjarnan þurfi sem það kæra eða eitthvað
Nei,
það gerir ká og síðan
Ég held að það sé bara sjálfkláð sko.
Þrústi í hafi og
Hvernig getur svona gerst hjá liði í efstu deild sem ætla sér að berjast titla og svona veist, hver tekur ábyrgðina og svona kjaftaði
Það frábær spurning
Þetta bara, þú veist Við tókum sá hún Selfoss í fyrra sem hefði nú geta orðið ansi dýrt
Já, það verið deild
Í Íslandsmótinu En sem betur fer, þá hérna Þá var það ekki dýrt á endanum En var ekki Selfoss, jú, á Selfoss og þeir, það reddaðist En pæli í því Ef þeir eru bara verið Þau þurftu ekki að vera með mikið færi stig Þá þetta bara geti verið ein deild á milli, sko Þetta deilda byggar en það alveg ljóst að Sóskar hafsaði eftir F-leikin og bara rétt að það fer breytlið áfram og þessi deilda byggar búin til að snemma þú veist, riðillinn reyndi að byrja móti fyrir venjulega en það skiptir alveg máli fyrir þessi lið að komast í undanúrslitin það eru alveg auka leikir í restina í staðan fyrir að þurfa að redda æfingaleikjum og víkingarnir væntanlega voru búin að vinna Njarvík sem fyrir betri eftir sem fyrir að líta vel út en og vinna svo stjörnuna hljóta voru tvö svona sigurstranglustu liðin í riðlinum þannig að þarna henda þér frá sér ekki bara vel heimskir og henda einhver sekt líka sko 50 kallaði eitthva að heldur henda þér vantilega frá sér undan úr sætinu með einhverju svona
Já.
Ég er skilið þetta hefði verið 1-1 og þeir hefði sett Nikola Hansen inn og sko þú veist og það hefði vantað hérna mark sko en þetta var eitthvað varamarkmaður sem kom inn
Já, það einhver meittist
Já, en hann verið með réttan leikmann og skýrslu
En ég held að þeir eru að tapa leikmann saman hvað þó hann eitthvað minnaði ekki Ertu ekki banna að vera með rangan leikmann á skýrslu?
Jó, ég er að segja að verið, af hverju var hann ekki á skýrslunni?
Já, þetta bara skita og ég trú ekki öðrun að þjálfarinn hafi heldur betur á því í sér heyra á föstudaginn þegar þetta kom í ljós
Ég meina, ég var nú að þjálfa í fjórðu deild tvö tímabil sem nú ekkit merkilega fjórða deild en það var alltaf gæði sem sáum skýrslunni Ég doppelcheckaði þetta alltaf
Já, ég var reyndur að spila helgina í deildabyggarnum líka sko og ég gerði það líka og þegar ég kíkti á skýrsluna og var nýbúið að senda inn að það voru 19 á henni Ég veit svo sem ég hvort að komist 19 en Jú, mögulega.
Jú, það var í þungavitt að byggja þannig, hann var úr 20
Já, og líka í hérna kjartaðismótinu. Þannig að það var alltaf innu 19 á henni og það var eitt sem ég var búin að segja að vera 19. maður, bara mjög ungur strákur og hann náttúrulega fattaði það ekki ennlega ekkert og það var í 19. skýslunni, þannig að Mikael Nikolsson var fljótur að hérna, þú veist, það þarf bara að vera á tánu.
Já, já.
Og ég veit ekki hvort að við
En ég meina heldur að Arnar hefði ekki spottað þetta þú veist ef hann hefði kíkt á skýrsluna ætlan hefði kíkt á skýrsluna fyrir leik
hann er alltaf spottað hann lesi
Já hann hefði gerað það núna ég meina við unnum 3-0 helgina og ég meina ég væri vel pirraður núna ef var strákur úr fjórða flokk hefði ort verið á skýrslunni sem átti að vera bara í liðstjórn og ég hefði tapað leiknum ég get alveg viðurkennt þannig að ég get ímyndað mér Arnar Gunnlaugsson sé vel pirraður en hann getur líka bara sjálfur sér í kjent eins og bara þeir sem að sjá þetta en,
já. Já,
en þú veist að þetta eru bara fáróli mistök því að þetta var gæin sem var á bekknu þeir vissu það allir hljóta að vita hvað gæin hét og þannig hann átti að fara að skýslu og þannig að bara dýr mistökja á víkingum og það ekki einhvern veginn Það veist, við fyrir náttúrulega betur yfir að aðeins seinna en það fyrst mér finnst vant ekki, mér finnst ekki vera eitthvað sérstaklega góð ári yfir og þetta ekki gesti fyrra
Nei.
Það veit það ekki
Nei, það
En þú veist, flott lið og langt í mót og allt það en bara fárálega mistök
Strákar, förum í bara önnur úrslit Blikar hefna ófarna höfðingi úr þungaðuttabekarnum vinna fáingan og nokkuð þægilega 3-1 Sástunarleik
Já, það gerði ég
Já, og hvað hérna, bara ekki bara sængjart?
Jú, þetta var svona bara eltingarleikur eiginlega
Já
Og FH Það var bara farið að bakvið og trekk í trekk Og þeir voru sækja Hafsend frá hvað Finnlandi sem var í Keflavík
Já
Hann spilaði hægri bakvið FH
Danny Hattaka
Já, ég ekki alveg að fatta það Og þessi ástbjörn var hvergi sjáanlegur
Sem fengur frá Kef líka
Já, ég bara þessi hattaka þarf að fara í hjarta á örninni FH held ég því að þetta leit ekki vel út og blikarnir hefði getað gert mun fleiri mörkarna hann
Alla FH-ingar vilja sama varnar kjaftaðinu
Já, ég náttúrulega tók ég sneri sér við frá því á hérna, fimmtudaginn þeir sem ég horfði á fyrirháleikinn í United Barcelona og ekki seinnaháleikinn fekk ekkert mark, þarna horfði ég á fyrirháleikinn en ekki seinnaháleikinn, fekk öll mörkin En mér skildist nú að blikarnir hefði verið mun betri í seinna áleik, heldur en FH En í fyrri áleik var þetta alveg tiltölulega jafn leikur, fannst mér En ég bara segja það sama, ég sá bara nákvæmlega söm FH-vörðina og síðasta sumar í þessum fyrri áleik allavega Og þessi mörk voru ekki lútlögnum, fannst mér Þeir fóru eins og Stjáni segir, fóru bara bakvið á, þetta var voðalega eitthvað einfalt Ég blikarnir fannst mér vera bara svona á Þú veist, hann var komið liðið sitt, Óskar, sem ég veit alveg að mun byrja mótið Það eru bara gæðið sem voru í fyrra og plus Stefán Ingi sem hann endar þarna eitthvað öðru líf nefann í fyrra þetta verið og þannig að þú veist og en mér fannst eins og eða bara sjálfsmarkið skilur og þetta ég meina mér að Stefán gæti bara líta mjög illa út varnarlega en sóknarlega allt í legin þetta var bara deysið úfans með fyrráleikun svo við fyrra þannig að þeir þurfa eitt og varna minni viðbútt það mín persónlega skoðin ætla að gera eitthvað þessu móti
ég meina ekki núna bara ekki blikandi búin að vinna
Þeir eru bara búin með hann En hemmi reyða sem þetta ekki sammála Hann ekki byrjaður sko Þannig að það verður bara úrslita leikurinn
Leiknir á morgun og svo í bjóð
Það verður fyndið, þegar þau spila sko Þá verður þannig sér úrslita leikurinn Og blikarnir verða með 12 stig í bjóð 0 En samt úrslita leikurinn
Það verður ekki fyrir neitt hann í miðjan mars sko.
Þetta er ótrúlegt sko Við erum búin að fara yfir það En hérna en, Það einu möguleiki blikana vinna ekkert að hennar riðil held ég það að íbjöf að finna allir sína leiki og vinna breiðablik Þannig að jú, breiðablik vinnur hennar riðil
Þínir
menn Og henda kortrengi múlmótinu sko
Já,
á, sí.
á, já Það bara
öllum mótum
Skulum fara við þá eftir en höldum áfram í deildabikarnum Káringar mættu HK á laugardaginn Og 6-1 Sigur Bjartur kom inn á í hálfleik og hendi þrennu Þetta eru tvö lið í efstu deild Hérna, af hverju, Stjáni, er 203 bara að fara lóðbeint niður eða? Hvað?
Já, ég þurfti að lúta í lægra haldi og setja City og Chelsea í iPadinn því að það var hort á þennan leik í sjónvarpinu á mínu heimili og þetta var alvöru brekka Minkaði þetta í 2-1 þannig að ég byrja setan sem svo var bara var þetta bara leikur kattar þessa músinu og Sigur Bjartur skoraði 3 og þeir hefði geta gert mun fleiri mörk áreikarnir HK þeir Þetta bara, það ekki flókið þegar þurfa að fá 3-4 leikmenn ASAP
Það er alltaf að vera samkynni
Nei, þeir eru búin að missa í fyrra úr byrjanlinu Áske Martins og Bruno eru farnir Það voru bara leikil mennandi í fyrra sko. Og þetta 27 leikir, það voru 22 í deildin hefðum fyrra
Já,
það bara
deildin hefðan sko
Og sækja leikmann Nýja leikmann var þarna Belgin Assis, hvað sem hann heitir Hann var ekki, fór ekki mikið fyrir honum
Nei
Hann fann alltaf einhverjum menn í kringu sig sko var, Svo voru alltaf tveir í banni líka sko
Já, ég meina Ég man að fá hann fram í fyrra 7-1 á svipuðum tíma
Reyndar
En þá hugsaði maður, þú veist, framverði bara hvað fallbyssu fóður og við mættum hérna
En framar að styrta sig síðan í kjálfarið
Við mættum grænir og vitlausir hérna stuttur setna og spáðan þeim falli, sko Þeir náttúrulega skellum
nógu En þeir styrtu
sig síðan ekkit mikið Ekkit mikið En málið það að það var bara
eitthvað Brynja Gauti
Já, Brynja Gauti komið mitt mótir ekki, sko
Veist, já og Almar
því og meitti síðan eitthvað og, já mitt mót líka sko
Hósinbile
það getur
verið fullt af mönnum já, sko já
þetta háka að fá eitthvað eitt gæði mitt mót núna þá mun ekki skipta hann einu móli sko þetta bara rétt hjá stjána þeir þurfa fjóra leikmenn þeir þurfa meira þeir þurfa 6-7 leikmenn held ég til að halda sig í þessari deild því að eins og ég segi maður hugsaði með framarinn í fyrra þetta var eitthvað fallbyssu fóður þeir enda nú síðan fyrir ofan FH skal lofa því að háka endar ekki fyrir ofan KR sko og Frammarnir við bara vanmátuðu aðeins Þeir voru búin að vera góður í vegferð Og með mjög flotta þjálfara sem er búin að vera í svolítið langan tíma Og flottir í vegferð þannig í fyrst deildinni Og bara pökku öllum saman Það er ekki var sama að gerast í HK Þessi 6-1 úrslit held ég bara Endur speglið það sem að koma skal í byrjun móts Nefn að komi bara einhverja sprengjur að inn sko Það er bara þannig
Getur KR notað Aron Bjarka sem var í KR á skaganum?
Já, já, við getum notað hann Er hann að koma?
Nei, hann æfa með gróttu Hann var að beða með að redda sér liði Ég spokaði hvort því ekki bara hengi hákvangun eftir og segja um að taka
Það getur hákvangun notað
Já,
já ég spíl þá að tala með Káar Káar getur notað hann líka í hópinn
Háká getur alltaf notað Aron
Bjarki Aron Bjarki spilaði eitthvað 17 ár fyrir Káar Var nú Það var auðveldasta Tjóis Rúnas allan að tíma var að bekkja hann hann sagði ekki einn aldrei neitt þá þægildi að hafa hann á bekknum en hann stóð sér alltaf vel þegar hann spilaði ég farið því að verða áður, alltaf ég man á alla eftir slökum leikja honum öfruglega verið einhver og frábæri hóp þannig að ég skil ekki að hvað hann kemur ekki bara í káar aftur en hann vill alltaf vera byrjunlegis maður og þannig að hann getur hann að fara í sálspar skaðinni fyrra þegar hann meittist, þegar voru flottir í byrjun svo meittist hann, þá rund allt hann labbar inn í ákvalið þannig að, en Sigur Bjartum, finnst ég að sé þetta áður komið inn á í hálfleik og gert okkur 2-3 mörg og kannski best að láta hann bara koma inn á í hálfleik en ég held að Káar ekki að sé að siglu undir radarinn ég held að ef við förum í þá
það var nú þannig 2019 þeir eru síðan Íslandsmeistarar þeir sildu heldumendur
undir radarinn kannski ekki segja við Íslandsmeistarar, þeir stefna á það
Aron Þórður var man of the match
já, Káar ekki eru með gott byrjunlið það ekki spurning og það alveg með 3-4 bekknum þarna
þessum leik markmann.
Já, hann hélt ekki reynum helgina, við erum að skamma fyrir það En ég veit það ekki, já, veist, eflaust væri betra að hafa eitt markmann í viðbót og alveg eru markmann, ég veit ekki hvað er hugsun þar En þetta lítur ágjall út, held ég og ég held að segja, það er ekki oft síðan ég byrja að fylgjast með fótbolta síðan að sem KR siglust undir radarinn en þeir gera það núna og það er bara gott fyrir þá HK aftur á móti teit bara, ég veit ekki sko ef að HK verður eitthvað fallbyssu voru þessu deil þá þurfa að virkilega fara að skoða sér starfaðna sko það er bara þannig þá bara, þú veist, það er ekki takt að vera að koma í úrvarsdeild og vera það bara alltaf sko með allt þetta svæði og alla þessa aðstöðu sko
Valsararnir vinna Skagan 2-0 Sigur Reyll og Kristinn Freyr með mörkin svo sem ekkit nýtt, maður búin að heyra þetta miljónsinnum áður
2-0 og þeir skora
Já,
ég hef sagt þetta með sér hættur með þeir Ég var eitthvað að lýsa þarna Sigur Egil færum og gefur á Kristinn Frey Það var reyndar að leti hann skora hann andar rúnar En hann var ekki með þessu leikaldig
En hann hefur komast í stand
En bara þægilegur Sigur og Val Missan þetta mann út að hann skipti ekki máli Þeir skora annar markið einu færi
Það var eitthvað mesta djókspjald sem ég séð á auðvinni sko.
Já
Það var eitthvað smá heila frost í RFRI En það bara gerist en Arna Grétarsson fær ekki mikið mörgum á sig og hann alltaf með frábæra markmann og þeir verða þetta verður þannig, þeir fá sér fæst mörg í deildin held í sumar sko
Já, já, þá getur alveg unni mótið því að þeir eru alveg með menna þetta fram
Svo fyrir vinna leiki, varnir titla
En við megum ekki sjá þetta of oft Kristi Freyr og Sigur Egil með mörkin þú veist að það er fleiri og við erum að tala um alltaf þessa ungu stráka og allir þessa rosa fesku stráka ég þarf að fara að sjá þá gera eitthvað sko Þegar ég veit alveg að þessir tveiri eftir að deila yfir sko. Þú veist, og ef við ná Aron í gang, ef ná Andar Rúnar í gang og þeir eru með og svo Tryggvi Hrafn inni líka og svo eiga Guðmund Andra og þeir eiga þú veist, fína miðjumenn og eins og Stjáni segir eru með góða vörn, Elvar hann þú veist, hann með blóð på tannin frábæran markmann Birkir Már hleypur 100 metrar en þá 9.70 Vist, ég alveg með vinstri bakvörðin, hver spilur vinstri bakvörðin?
Siggi Egill.
Já, Siggi Egill og þetta. Og það er ágætt að vera með bakkum þar til að geta líka sett hann aðeins framar. Þetta er bara lið sem á ekki dunnið þetta mót. Ef Arnar stillir varnarleikinn af sem hann er mjög klár í því að hann þarf ekki að kenna Aron Jó og Patrik Pérez sem nú andarrúnar að skora mörk og Kristín Frey.
Það
lítur að vera þetta er bara alltaf betra og betra lið eftir þannig að telur þetta oftar upp
Þetta er svona það helsta í deildabikarnum en mér langar að fara í eitt Njarðvík tekur gróttu 4-0
Já
Eru njarðvíkingar bara mögulega að geta verið í topparatu í fyrstöldinni?
Ég held það, stuðullin á hún að leik galinn fyrir leik Njarðvík er bara með betra lið en gróta Njarðvík er með miklu meiri pening en gróta og eru bara búin að setja miklu meiri lið samt og vantar þarna hjá Njarðvík þessar nýju útlendinga hjá þeim
Já
og
Kæntu þessi Njarðvík bara mögulega
Þeir eru búin, þeir búin að taka sko,
Nei
Hvað veit maður? Veist, þeir eru búin að taka einhverja þrjá útlendinga einhvern Brasiljumann, svo náttúrulega okkar mann frá hvað, var ekki Malasía Malasía, Brasiljumann, þeir eru að taka einhvern annan núna tóku sendari frá Hetti frá í sumar sem gerði eitthvað 15 mörk í annari deildinni Við erum með Kenny Hoggarna frammi Ég góða markmann, jú, þeir geta alveg þeir geta ísjenda í top 5 og öll sem endi í top 5 geta farið upp Ég held það, þeir verða með svo róan grótt í sumar, ég get nú ég nokkuð klára því Þetta vinnar þá 4-0
Káa hann líka fjölni Fjölni alltaf sér upp líka Það eru sjö lið í B-deildinni sem alltaf sér upp Allavega
Hver alltaf sér ekki upp? Væntal ekki ægir
Ægir alltaf sér ekki upp Nei Og Þróttur alltaf sér ekki upp Ég trúi því ekki
Nei, ég þekki það ekki
Nei
Ég nú haldi að öll liðin að ætla sér upp Virkar
þetta
ekki
það? Þetta var Njarðvík ætla sér upp
Já, hérna Njarðvík ætla sér í top 5 Ég veit það Og þið voru komið þangað
Þá ætlar þeir upp
Já, þú ætlar ekki að fara undan úrslitinn í 25 og tapa
Það er ólíklegt
Já Nei, síðan
voru ekki stjá Þóra ætla sér upp
Já, Þóra fer ekki upp Grindavík ætla sér upp Og Selfoss lítur ætla sér upp Og hérna, hvaða fleiri liðar hana? Þú veist, Fjölnir Akranes Þú veist Þetta eru fullt að liðum
Leiknir,
hann alltaf grjótarður klásinn og alltaf sér beint upp og, Þannig að veist, þetta verður bara skemmtileg deild en, já, svo voru leikir hana, þú veist, þetta voru, ég setti hann inn hjá okkur fyrir, þetta voru fjóri leikir, úrvalsdeildarlega móti fyrstdeildarlegum, úrvalsdeildarlegin unnu öll þessa leiki Misjaflega tæft, alveg frá 2-1 upp í 5-0, sagði ég Þannig að hérna, en þau eru allavega svona, veist, þau eru betri, þessin eru þau jafnstu deild og þessin að vinna á leikina. Þannig virkar þetta svolítið í knattspyrnu í dag.
Tökum hérna aðeins, núna, við erum búin að ræða þetta í þaula, þannig við ætla nú ekki að vera langar um þetta, en það er allavega komið á hreint, Kórdrengi verið ekki með, KFC tók í taumana, búið að ræða þetta alveg fram og tilbaka, Kórdrengir eru búnir, það eru þetta ömulegt og missir af Kórdrengjum, bara mista hræðilegt, en Ægir er að fara upp í fyrstu deild. Ægir hefur hvað? Tvo mánuði til þess að hérna undirbúa sig
Nei, þeir hafa nú meira Þeir hafa tvo og hálfan mánuði
Er þetta nóg? Það nægjum tími Þeir töpu fyrir augnablik 3-0 helgina sko
Já, þeir voru að fagnir svo töpu fyrir augnablik Þeir áttu að spilaði blikana Þeir síðust helgina Kannski ágætt fyrir að þau staðin núna að spila augnablik En það er alveg ljóst að Nenad, gamli félagi Kristján Sóla voru ekki að spila saman
Já.
Að það vera fleiri andöku nætur hjá núna heldur en að þau verið í annar deildinni þeir voru alltaf að fara í topporn í annar deild og ég náttúrulega bannaði að skoða þetta eins og ég náttúrulega sjálfur í annar deildinni og þeir voru alltaf að fara í topporn þar þetta þeir hugsa effóðangu þegar þetta þörfina ég get alveg lofað eitthvað því þess að þeir voru svolítið klárir fyrir 6-7 viku síðan að taka þetta sæti auðvitað taka þeir sæti núna er ekkert annað að gera en þeir þurfa heldur betur að styrkja sig og þóttir tapu og augnablika þá eru þið samt að fá þessa leiki núna í, á undirbúinnstímabili móti mögulega liðum sem að þeir eru bara með svipu lið og eru þess að tapa þeir 3-0 fyrir augnablik það gæti orðið smá reality check ef þið fara að tapa fleirum leikjum í þessu deildabikar búin að tapa einu þriðu deildali og þurfa svo bara að fara að mæta beint í fyrstdeildina sko.
En hvaða lærdóm að KFC að draga að þessu ekki vant hún að launa pakkan 40 miljonir formaður og framkvæmdastjóri höfðingi?
Já, það er eitthvað að brauð Það er bara þannig að það þarf að vera það þarf miklu fyrir sem þetta þarf að vera klárt Ég segi bara í lok árs
Fyrsta desember, það er bara þannig Akkur ekki, þetta er fyrsta deild sko
já.
Það er bara að vera klárt fyrsta desember hvort það þarf að taka þátt eða ekki Það er 99% tilfellum er liðin að fara að taka þátt
Jó, eiginlega vissu þetta með kortningina bara meira og Davíð fór að þetta er því gæti orðið ykkur alvöru brekka
Já, það var svoleiðis og svo bara fenguðu ekki völl og svo bara einhvern neinn Þetta ótt þannig, í velgengni þá kom allir og það vil allir vera með en síðan þegar kemur svona mótlæti sem að gerðist þegar að Davíð fór og það fóru svolítið að þá kannski svona splittast þið daginn svo upp að með svona æ, tökum við bara pásu frá þessu og annað eitthvað svona, ég meni það bara eðlilegt þetta búið að ganga mjög lengi svona gengur ekki endalaust og að þú getur ekki þú veist, að því að það þarf alltaf að geta komið maður í mann stað og ég sammálaður, ég meni búin að gera búin að segja miljón sem búin að gera frábara hluti en þeir bara hættu og þeir bara gátu ekki þeir reyndu allavega skömmina mínum að þetta er hjá FH og náttúrulega hjá bara lögin í kási og það þarf breytis sem segi, þú veist, það er bara fyrsta desember ef þú ert ekki klár þá bara bless sama hvað liðið heitir því að þú veist, okkur ert ekki klár fyrsta desember United getur ekki komið hérna í júli í Englandi og sagt þegar við ætlum að athuga hvort þau verið með við látum ykkur viti í ágúst þú veist, eða bara eitthvað liðið í Englandi þetta virkar ekki þannig sko
Nei.
Þannig að þetta tók alltaf langa tíma en það verið bara gaman að sjá hvað ægismenninni gera en það alveg ljóst og þeir vita að best sjálfur að þeir þurfa að styrkja sig en eins og þeir sögðu sínum tíma að með því að fara upp eina deild að þá minkar það ferðakostnaðin hjá heilmikið, menn þurfa að taka allan pakkan þetta reikningur Ríkard þetta erfiðar tölur að reikna
því ekki en, að horfa mig þá
nei, en það þýðir jafnvel 2-3 leikmenn á fyrst deilda klassa
og þeir, hljóð, en þeir kosta
já, en það, þú tekur það er kannski munar að 5-6 miljónum í ferðalum
Ætli tókið það að fara í aðra deildina að hafa að kósi
já, hann er
þú var að fara aftur í vissu deildina
já, og ég sennilega slakar leildur hann að var í já, og líka minn er einslu þannig að það verður erfitt fyrir þetta verður erfitt fyrir annaldík hann er bara kongur að í annaðra deildinni
já.
Þannig að þetta er bara
getur samtalið skorað í fyrstu
já, já, þeir sáu hvernig fór fyrir þrótt og þróttu og hann verið pottet í topparn í annar deildin í sumar þú veist þannig að það er bara munur á þessu deildum að ég er það að reyna að læra eitthvað að því en þeir þurfa að styrkja sér verulega og þessi úrslitum helgina komið smá óvart sko skiljum það bara 3-0 sko en þetta er að vera smá spennufall
Öruglega, herru, skulum halda áfram og fara frá Íslandi og skulum fara til Englands búin að lengi hér heima en byrjum á St. James's Park þá var nú svona stærsti leikur helgarinnar mér finnst þetta að vera deja vu mækari hjá Liverpool tímabilið 2020 til 2021 þegar Shanghaiðu síðan í meistaradeildinu og mér veist þetta vera að gerast aftur núna endar ekki Liverpool bara í meistaradeildinu topp fjórum takkar
ekki bara jú, ef ég ætti setja peninga það myndi ég setja það núna en Tottenham ætlar ekki að gefa eftir og Tottenham lið sem kann að fara í meistaradeildinu það verður alltaf annarkvort það alveg klárt Siggi Sörens getur farið að kveðja þessa drauma sína ef þeir voru þá einhver tíma einhverri hjá honum kannski blautir, ég veit það ekki en þetta verður Liverpool að Tottenham og Liverpool eru líklegir en Tottenham kann þetta eins og ég segi þú munir bara í fyrra þegar Tottenham þurfti að fara í úrslita leika mot Arsenal sem næði jafntefli að þeir kláruðu það og þannig að
og dýrt færa klúðrið höfðu ekki á njúkust líbyrun það kostaði
já, heldur betur og svo er leikurinn bara búin því kortir
já.
Endanlega þegar að Pope
hérna, hvað var það heila? Það er heila frást á það
Hann misreiknaði boltan hrikalega og alltaf skalla hann eitthvað ég, Er þetta rautt spjaldið? Er það reglunar eða? Ef markmann snerti bolta fyrir þetta tegum með hendi er það rautt Því það var varnamaður fyrir innan hann sko
Greinilega, ég er bara
Þeir eru með varsjá líka ekki það er kunni að nota hann á svo sem enn
Nei, nei ég...
En eftir að þeir eru einu færri þá voru þeir samt betra liði sko þeir eru unnu XG-bardagan þú fóðu ekki neins stig á töfluna fyrir það
Nei, ég held að bara þægilegu dagur
Já, klopp gerir það fjórfalda breyting og þetta var bara
Ég sá samt að það var ekkit það var þeir voru ekkit rosalega Jú, Hallur Áskis konarlega með You Never Walk Alone hann og Facebooki og sér Ég oft sé Leipúlga hann sko vera hérna harðar eftir sigra sko ég sá líka bara viðtölu að ég sá ekki hennar leik ég sá reyndar mörkina í byrjun svo þurfti að fara í flug en ég heyrði alveg klopp að hann var ekki eitthvað voðalega sáttur sko að Newcastle er hennar verið betra lið einu færri í 70-75 mínútur sko þannig að það kannski sýnir eitthvað smá veikleika merki en ég meina Liverpool bara vinna Newcastle tvisvar Newcastle bara tapa tveim leikjum í deildinu og það er dýrt en Þetta flottur sigur á Liverpool og gefa mikið sjálfstraust fyrir meistaradeildina sem gerist bara á Liverpool fá Van Dijk náttlinn síðan eru þeir bara að fá þess að sókna minn inn og það setur hérna það setur hinn á tætnar bæði Darwin Núnes og og en hérna
Gakpo farin að skora
Gakpo og þegar þeir eru aðeins konan í ganga þá verður Sala betri og nú verður hini byrjar íta á þá fyrir Minni og Jóta ekkit langt í dýja seldur þannig að Liverpool mun alltaf eiga góða síðustu þrjá mánuði held ég sko en það bara spurning hvað Tottenham gerir því að Liverpool nær ekki þeir eiga ekki að geta náð efstu þrem liðun það er bara þannig þeir eiga ekki að geta það en þetta fótbolti maður veit aldrei
það bara málið
næstu flottur sigur í höfum en Newcastle bara búin að vera þeir hafa núna viku til að núllstilla sig fyrir bikarúrslíkjan á móti Manchester United þeir eru búin að vera bara búin að slakir núna í einn og hálfa mánuð
og Liverpool ætti að vera með örugg 60 í næstu tveimur deildarleikjum hafa Palace og Úlfarnir eða svo sem ekki Úlfarnir eða svo sem ekki gengið vel þar
vesinni með þá en
og Palace úti ég meina hvað örugt í þessu ég ekkert sammála því en
það ekkert örugt í þessu en náttla leikur á morgun þetta gefur þeim bara sjálfstraust fyrir hann líka
ja ég að helst að tala það
en þeir ég hugsa þeir klifri þarna upp þetta var spurning hversu Tottenham nær að halda og líka fer Tottenham áfram í meistaradeildinni það getur líka reynt skipt máli sko.
Já og fyrir Liverpool áfram í meistaradeildinni.
Og svo líka þannig hvað ég meina mun United halda þessu gengi áfram ég meina United og Liverpool bara eftir smá á Anfield.
Já já ég
meina þeir eru samt með 8 stig að þeir vinna báða leikina á þó sko.
Já jó ef Liverpool vinnur horfa bara 5 stig það eru 2 leikir það fljóta gerast. Sko.
Já ef það var Liverpool að vinna heldur marga og United þarf að drulla tressil upp á bak til að enda neðar en þriða sæti í þessari deild vil ég meina. En þú veist, það getur allt gæst, United er í þrem öðrum keppnum og ég meina það þarf ekkert mikið, þú veist, Rashford meiðist ég meina, þá getur þið sá hann að ég langa að vinna stjána að koma inn og gera fyrir Rashford
Ég var bara að slökka þá
Það var smá munur á þeim og það er bara þannig
Smá geða munur Herru, já, frábær sigur hjá
Já, ég bara geggja sigur hjá þeim og...
Sanger, herru, strákar Manchester United Leicester í gær 3-0 Rashford 2 Er bara á sínu besta tímabili, hann á bara nokkuð mörki viðbót sem hann þarf, þá hann búinn að skora mest af öllum tímabilunum sínum í ensku úrvalsdeildinni sem hann mun alltaf gera, hann með 10 af síðustu 10 í Premier League. En svo alltaf tala ef og hefði, United voru alltaf heppnir að vera með 11 leikmennin á vellinum, Sabitzer átti að vera rautt.
Já,
ég veit það nú ekki, ertu að dæmið það á ljósmyndinni eða bara þurfa sóstið
þetta? Bara ég horfði á þetta, ég mann með allt og háttu upp með takkana, hann fyrir hnéð á gæjanum sko, hann í hnéhæð með takkana.
Já, þetta bara yellow að fara með lífið sko.
Já.
Ég bara verða viðurkenna að ég horfði nú á hana leik en ég misti af þessu atviki sko. Þannig að hérna ef mig að þessa ljósmyndir þetta alveg getur rautt. Ég tek frekar út að ég ekki sem að United unnið hennar leik ef staðan hefði verið 2-0 fyrir Leicester eftir 20 mínútur sem hefði verið sanngjarnt.
Sem hefði getur verið.
Já, hefði bara verið sanngjarnt.
En David ekki,
já, 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 hann gerir sín mistök það verður og Stjáni verður við ekki um það og allir að hann alltaf bara bjargaði í leiknum í gær sko. Hann var alltaf bara stórkostlegur í fyrirháleik það er bara þannig og United voru bara ömurlegir fyrstu 25 mínútur í þessu leik 20-25 skorar það varði bara virkilega vel og líka bara rosalega mikilega momentum og þetta voru bara tvær heimsklasa markvarslur, það verður bara segjast alveg eins og er og hérna bara geggjaða markvörslur og svo skoraðir geggangi í leiksins það bara þannig, en eftir það að þá bara eins og eitthvað hafi losnað og ég talaði mitt í síðast ætti að hentaði United mjög vel og þessi United lið og svo Erik Ten Hag búin að byggja þetta upp það hentaði vel þessir opnu leikir og Leicester væru opnir Leicester væru öflugi fram á við Leicester væru slækið tilbaka, hvað gerðist í þessu leik bara ákvörat allt þetta og leikurinn varð opinn og það hentar United vel, hentar Leicester ágætlega, þeir áttu að skora 2-3 mörk í þessu leik en þeir áttu líka að fá á sig 5
yes, setni alveg var það bara það var svona besta sem að séði það frá United í langa, langa tíma
og voru bara virkilega góðir í setni
og
voru
konum með sjálfstöðust
já, já, svo mætti. Bara gerir hann sem að náttúrulega draumur ten hag hverjum að leik var náttúrulega geta gert þetta skipt út Rashford, Fred, Sjó þú veist, fyrir þessa viku sem er risa stór fyrir Manchester United þannig að það var bara, þetta var Þeir alveg, þeir hangi í topparátun Ég meina það er bara þannig, þeir eru búni með Arsenal og City Nú eru þeir búni með Leicester sem ég tel að geti strýtt öllum þessu liðum átna uppi í þeim leikjum sem þeir eru eftir að spila við á Þannig að United er klárlega búin með erfiðasta prógramið og ég segi það að næsti leikur United í deildinni muni skera úr það hvernig þetta tíðin belendar Ef United stelur sigur á Anfield þá geta runnið deildina sko En ef þið vinna ekki þann leik, þá vinna þær ekki deildina.
Nei.
Það verður bara svakalegur leikur og United hefur nú ekki unni marga leiki þar.
Nei, ekki upp á síkast eða allavega.
Nei, og gerðu það ekki heldur á sínum tíma. Ná, það er smá tímbil að John og Seo og sér kongar á hvað tryggja okkur sigur. Þeir eru, þú veist, fóru bara að gefa miðju og fengum eitt færi. En það bara rísa leikur fyrir Manchester United. Pælið að vinna hann. Þá eru þið búnir með Liverpool, búnir með City, búnir með Arsenal. Og eru kannski bara 4-5 stigum eftir.
Já.
Nó eftir á mótum. Þá veist, getur United hreinlega unnið þetta mót. Það verður erfitt. Þetta var flottur sigur á Melkina og ég veit ekki hvað gerðist fyrir Rashford. Hann var lélegasti maður í deildinni fyrra. Hann búinn að vera besti maður í deildinni í vetur og heilt yfir sannlega núna.
Það frábær.
Þannig að en á móti kemur hann of mikilvægur fyrir liðið eins og staðan núna. Hann má, þú veist, hann má alls ekki meiðast. En
of mikilvægur.
Já, bara ef hann meiðist þá átti ekki til staðinn. En Sancho reyndar kom góður inn í gær. Hvað það gera?
Heyrirðu það?
Já,
já. Já, já. Áfram bara. Það heyrist ekkert.
Sancho kom mjög góður inn í gær. Mjög góður og hann að standa sig vel.
Já. Mark frá honum allavega.
Já,
var bara mjög góð. Bara
lang besti maður í liðinu samt sko.
Hver?
Bruno. Það fer allt í gegn.
Já, fer allt í gegn. Ústa, hann má ekki vanta. Ég sammála Stjána þar. Ef hann vantar þá spila United ekki eins fótbolta.
Mér er Bruno mjög góður í gær og búinn að vera fínn á þessu tímabili en ég ekki sammála því. Ef þetta að velja bara Rashford eða Bruno út þá alltaf Bruno. En hann búinn að spila mjög vel. Og það sem góða Bruno að hann spila bara 90 mínútur hverju leik. Er bara sín 30 kíló. Mm. Alltaf vælu kjói dauðans en hann góður í fótbolta og hann getur hlaupið.
Hann auðvitað með að pirra menn. Og það bara líka oft
hann bara vælu kjói. Hann bara hundleiðilegur leikmaður. Ég skil alveg andstæðingana þú veist að þú veist já, að ég væri að spila á móti honum kannski leik númer 3 myndi ég bara rota hann örugglega. Taka með rautt spjald. En málið það hann góður leikmaður og hann hérna og að góða við hann eins og í gær tók hann ekki snúta hann veit að þarði sig.
Hann líka fyrir liðin okkar núna.
Já, það reyndar tekur aðeins Manchester United niður.
Höldum áfram strákar.
Já, hann var ekki þar fyrir liðin. Að því, maður það bara alls ekki fyrir liðin típa.
De Gea?
Í liðinu sem var spila, stiltum í gær. Luxio. Luxio.
Þið eru bara
ósamar. Ekki Bruno. Bara langt frá þið.
En samt ekki hefur ekki Bruno góð áhrif og leikmenn í sínu liði. Mér finnst hann alltaf vera hvetjandi og alltaf peppa menn.
Luxio ekki gera það?
Mér finnst bara Luxio ekki tala mikið.
Luxio ekki vókal.
Finnst þér ekki tala mikið? Hvað ertu mikið að heyra það? Hvað er að segja
nú vellinu? Sérðu alveg hvernig leikmenn akta á vellinu.
Luxio ekki mikil að vera fyrirlið. Bruno Fernandes ekki að vera fyrirlið. Hann góð leikmaður og búin að standa sig vel og mjög góður leiknum í gær.
En það telur ekki til næsta. Það velja fyrirlið. Það var Bruno fyrirlið og hann fyrirlið.
Nei, reyndar Harry Maguire fyrirlið.
Aldrei með bandið það því hann spilar ekki. Herru, höldum áfram. Hættum í United, förum hérna á City Ground. Það þurfti að kalla út þessa sveit til þess að rannsaka hvernig sitt í vann ekki þennan leik, höfðingi.
Já, og ef ég væri Pep Guardiola þá hefði ég tekið pítsasneið eftir leik og grittin í andliti á fyll fótum. Það mákana sem ég gert. Þeir eru þrjár myndur búin að setna leik, hann einn í gegn með hólandi hliðin á sér, að þeir klára ekki það færi, það klúrar þessum leik.
Það rennur náttúrulega bara.
Ekki bara því
færi. Það var löngu búin að vera að gefa boltan.
Ekki bara því færi, bara fullt af færum sko. Ég aldrei sé svona mikið að færa klúri.
Nei, bara, úst, það hafi tapað. Ég var með guttunum mínum að horfa á þetta. Það hákvæða
líka að búin. Ég vissi að fórast myndi
jafna þetta. Já, það var bara lest. Þegar þú klúrar svona aragrúa að færum, þá færðu þau andliti þó að sé þú noti fórest. Og ég bara ég, það hefur einhver tíma soðið á pepparum eftir að fara á Emirates og náði í þrjústið það fara svo þarna og gjörsanlega domin er að leikin hann getur búið með leikin í hálfleik þá getur bara hvílt alla De Bruyne og Holland og Díaz fyrir vistarleikina nei, í staðinn fyrir lendar einhverjum naglbít út að þeir drullu på bak og tapa tvö stigum sem eru rándýr sérstaklega í ljós þess að Arsenal var nýbúið að kreista út þessi stig á Villa Park.
Já, ég hef aldrei tapað miklu pening á einna helgi eins og þessum eina leik. Ég viðurkenni það að þetta fór verulega taugaveiklun á mér. Þessi eini leikur bara úff. En af hverju tók hann Maris út úr liðinu?
Hvílan?
Skoraði Maris, hvílan, hann hvíldi ekki neitt annan.
Nei.
Þetta hvíla hann eða? Það hann gerði hann út á kanti skilur
Gerður jafntefla því að vantaði Mares
Hvað var hann ekki að tala hvernig fótinn eða spilaði þessu leik?
Já, já
Akkur hélt hann ekki bara sama liðin og vann Arsenal Akkur gerði hann gerði tvær breytingar Tók Aki út hann og setti Laportin aftur Ok, að varna breyting Af hverju var hann að gera þessa breytingu?
Vill hafa Maresinn ferskan í Þýskalandi
En ekki De Bruyne eða Holland eða eitthvað veist, Ég alveg skilaði að gerði 4-5 breytingar Hann gerði bara eina breytingu basically Hann tók Maris út og spilaði ekki mínútu Maris er búin að vera góður Maris skora og lagði upp með Aston Villa Foden er frábær leikmaður Ég ætla að setja það En hann ekki búin að vera góður undanfarið Af hverju hélt hann ekki bara taktinum og setti frekar bara Foden inn á eins og Stjáni sér og kláraði bara leikinn í fyrirhálfleik Mér varst það galið, en við veit að töpu er ekkert leiknum á því og eru bara heimskir og þetta eru bara svona úrslit sem segja mig það að City er ekki að vera vinna svo deild
Nei, þetta var
alveg Töpu eru brengt orða heima allir Þú veist, gera og ef ykkur fleiri svona fáraleg
Jafntefli við Everton heima ekki, var það ekki?
Jú, jafntefli við Everton heima og svo Nottingham Forest og ég meina þeir átti náttúrulega að vera 3-4-5 núli yfir Nottingham Forest búin að missa hafsendina sína í meiðsli þú veist, reynda keifti ykkur 30 gæða fyrir tímabili en mér alveg sama, ég meina Holland var bara ósýnilegur
ekki bara fyrsta þannig. Skipti
nei
skaut í slá, fekk svo frákasti
það bara slagur og De Bruyne var slagur og þeir voru bara þú veist, þetta var og sérstaklega stjáni sér, Arsenal var nýbúið að kreist út sigur og náður og ég held hann að teki miklu meir en einhverja pítsusneið sko, ég bara teki nývasettið þetta sko þú veist, þetta er bara ófyrirgjælætt játtefni það er bara þannig og líka verjast ekki betur í markinu þeir bara steinsóu og þeir bara stóðu tveir miðjumenn og horfðu á gæjan labba hann gegn í tegin og það var hann kemur út að kanta svo fyrir á mark og það er bara óasættilega varnarleikur, þeir mistu hausinn og það er bara þeir eru búin að gera það ofti vetur og þetta var bara þetta var vel pirrandi, ég var að við kemur það
Arsenal, ástæðan fyrir því að maður hugsa Arsenal verðið meistari það er svona leikur eins og á móti Aston Villa hvernig er vinna leikinn, það er í uppbóta tíma og það er bara þetta, slæmt tap móti City taka svona dramatískan sigur þetta er kannski bara ástæðan fyrir Arsenal verðið meistari það er ekki
Mögulega og það var búið að byrja til vara að vera ekki að skoða atvikið Arsenal núna af því að þið skulduði Eddie Nketiah blokkar Martínez í markinu í þriðja markinu stendur fyrir honum bara langt fyrir innan hver reglan er bara ekki
það er oftur þetta endur ángstáð
já og hann skuldlaði sér en hann kannski sábólt ekki nógu vel en það var ekki eins og því kikt í skjáin af því að þeir skuldaði og það er spurning hvenær svo skuld verur að fullu greitt af því að þetta átti ekki að standa í miður
ég veist að var skuldi assen leitt eða neitt og var þetta vel þreytt þetta væli sem Arsenal gaurum sko, það er ekki það en Arsenal með frábært fótboltalið og þegar ég skilið eins og staðan núna 20. februar, þá ég skilið að vinna þetta mót þeir eru búin að vera lang bestir en málega það að það er ennþá okkur 13-14 leikir eftir þannig að það nóg eftir þessu móti en þetta var vissulega stór sigur þegar þeir voru með eitt stigur sístu þrem leikjum
og voru leiðinni bara í eitt stig
já það er bara með tvö stig og það hefði verið mjög slæmt fyrir þó er vinna hennar leik og gera það svona veist, með algjörum herkjum og lenda líka tvö eitt undir þannig að
og karakter
mikill karakter og þetta mun gefa þeim afskaplega mikið og hérna og þeir eru líklega til að vinna þess að deil það er bara þannig og þeir eiga það alveg skilið þótt að maður nenni kannski ekki nokkur stuðnismönnum þetta maður eiginlega byrjar að vona bara frekar að Liverpool vinna þetta sko en ég held ég mynd aldrei segja það sko en það er bara svolítið þannig en þeir þurfa að þola pressum Liverpool hefur ekki þolað hann á móti City þú veist þeir einskið sem Liverpool vann titil þá bara bustuður þetta City hefur að vinna þessi jöfnumót en ég held að Arsenal klára þetta, ég held það ég er bara að tala um að
City myndi pottið klára þetta en ef Arsenal fer og vinnur á King Power næstu ölgi á móti Leicester þá er þetta helvíti lítur þetta helvíti
þeir vinna það bara, því vörðinu Leicester er bara það slök það er bara er
það
já, en málega það já, ég sammála stjána þar en það bara er með City, ég sagði þetta í dag þeir eru eftir að tapa fullt að eitthvað svona skrýtnum stigum og það er byrjað og ég held að ég maður stjórnum að þetta endi frá hann City ég held að sem vinna þetta mót
já
þetta er eitthvað skrítið
það eru strákar
þá voru annað tótni okkar manni þeirra lestir pakkarinn saman
já City er með frábært fótboltalið og slýsing gerast í öllu liðum gerast í öllu sísonum og það bara gerðist þetta að vera City mér finnst bara búin að gerast of oft í vetur fyrir svona gott lið
Tottenham góður í gær á móti vestam það er ekki bara konti að vera frá vellinum bara þegar Tottenham er að spila þeir virðast alltaf sína bestu liðar þá
já eða svona á bekknum
já, svona skora, frábær innkoma hjá hann
skora fjögur mörg á bekknum og tvö þegar hann byrjar
6 samt komið með 6
já þetta var bara fýll leikur að móta vestam liður ég held að Moise Partíi sé búið því miður
Djúll orðið lélegir kermaður.
Já, bara gamli skólin er, hann er takmarkaður og hann er með fullt af frábæru leikmenn á bekknum og hann er, ég held að það verði, ef að verður, ég held að það verði næsti gikkur sem verður rifið, það verði á
Ég hef bara rifið gikkinn hjá liðanum fyrir neðan
Já
Þau unnu bæði helgina
mm-hmm. Þetta var þéttist heldur betur
Já, rosalegt sko
Förum í það
Já, já en ég meina Vestan bara í fallseti Það ekki flóki Og ég sammála Stjána Ég meina, þú veist, þú horfir á bekkinu og Vestan Bara, wow, þetta er langbesti bekkurinn í deildinni Það var þessum liðum sem í fallbaróttu Allir þessi leikmenn kemist í liði á Bormoth og Úlfonum og Southampton og Leeds og þessi lið En Tottenham, hann er geggjaður Hann er alltaf að vera betur og betri þessi Romero hann í hafsendum
Kristján Romero
Djöfull er hann góður
Alveg verið skítæð líka sko
Er líka bara heimsmeistari og bara veist, alveg verið sjálfstraust Hann er bara þvílitt öflugur hafsend Hann var ekkit eðlilega góður hann í ger Og svo bara skipparinn Hann er bara öðlega snýtt líf Há, bara menna þau mats aftur Var það veist í meistaradeildinni frábæra móti Mílan Há geggjaður í ger Þannig eins ég segði hann Tottenham gefur ekkit eftir í þeim meistaradeildasæti Richarlison ekki ennþá búin að skora Hann mun skora
Richarlison var samt góður í
gæð Já, sko? Kulusevski var líka góður í gæð Og er góður leikmaður, hann er, byrjaði mjög vel mótið Hann er ekkert búin að skora mikið Þeir eru að fullta ásum og þeir eru að, þú veist, Leifbúlu þarf að Enda veit ég að púlarni voru að pyrra sig í gæð Á ömulir í framistöðu Vestam Það voru 2-3 sem sendu mér Sem skildi ekkert í þessu sko Og þeir voru pyrraðir, þeir heldu að Vestam myndi vinna hennar leik sko. En þeir gerðu það heldur betur ekki og þetta hefði átt að fara stærra sko.
Talandi um að rífi gikkin, hvað á pott er þinn mækari mörg líf eftir? Þegar get ekki verið mörg líf eftir þennan leik?
Hann fær bara sumarið að byggja upp nýtt lið.
Heldur þú það?
Já.
Þetta var hræðilegt.
Ég er ennþá að því að þeir tæki Dortmund út í meistaradeildinni.
Já.
Þótt að Dortmund sé á alvarlega góðu skriði núna. Það var svolítið í þann leik. En þetta var náttúrulega eitthvað. Mesta þrót sögunar eftir allt sem búið að ganga á að vinna svo ekki þennan leik sko.
Sáðan
tapa
Og skora ekki
Já, þeir bara skora ekki, þessu Stjáni segi síðust að þetta Þeir bara skora ekki Þeir geta skora að 4-5 mörk að það mátti Dortmund Skoruðu ekki Þannig að Ég veit bara ekki hvað er í gangi Ég meni ég Potterum var frábær með Brighton Þetta er eitthvað Það er eitthvað alvarlega mikið aðan það
Yes.
En sem líka gott sem hann sagði að ég manni hver það var Paul Mörsson eða eitthvað hver það var Þú veist, þeir eru búin að kaupa fyrir allan annan pening Þeir eru konum með eitthvað 70 mann leikmann opið Það er samt bara einn leikmaður ennþá sem að fara sæti í liðinu sko. Það yeah. breytist ekkit sko. Og það er 10 eitthvað silva Það er á ekki lennan að fara sæti Það er ekkit breyst Þannig að Graham, nei, hann eða Potter Hann þarf náttúrulega gjössamlega að
Kollvarpa öllu bara
Já, og finna sitt lið Og ég held eitthvað að vera búin að því En svo koma fullt af breytingum Þetta gengur ekkit svona
Nei.
En þeir falli ekki
Nei,
En maður veit ekki, þú þarf ekki þar kannski 38-40 stil að falli ekki Men Þeir tapullu leiki og ég vinn ekki neina leiki
Nei, ég með hann úst, Hann fær sumarið En ef þetta byrjar ítla á næsta tíma Hann múið þakka fyrir að Abramovic Sér ekki með hérna, líkla veldi núna sko. Það var búið að sparka honum bara út á hafsöga sko.
Já, já
Hann var bara heimilisleis í Brighton Svo var hann að gisti hérna úti í tjaldinu árið, sko.
Hann var að þrýfa einhverja snekkjuna hjá honum Var að þrýfa klóstinn
Mækari, James Ward-Prowse skoraði sigurmarki hann komið 17 mörk í aukaspyrnum hann á eitt marki að jafna þann sem hefur skorað á flestum aukaspyrnum í hann skoraðsdeildinni sem er hver?
Ég veit ekki David Beckham
Rétt
Starri David Beckham
Eitt mark
Já, ég meni ég það eiginlega eina sem að vonar við þú veist, Southampton er lið sem á er í efstu deild þú veist, þú vilt bara sjá það á efstu deild
Gæti ekki meira saman að vera niður sko
Ég er þetta saman
að stjáða það sko Ekki ég meni að það er bara sagan strákum mínir Þið voru aðeins að bera virðingu
fyrir sögum saga?
Bara sagan með sáþáttúrísari deild Já, já, sorgasaga og Þeir vinna, þú veist, alltaf einhverja óætta leiki Og sáþátt, hún er bara á efstu deildalið En eina góða við það er falla Þá lítur tíðins að drullast í eitthvað alveg lið Því hann er alveg leikmaður
Það er mjög gúr
Bara þegar maður sér Southampton 1-0 þá skvíkjum á liveskor og maður hugsar að hlýtur að Ward-Prowse og það var þannig helgina Hvað erum við að gera þetta?
Það er frábær spurning En strákar
Hjartað
mægt Ég þekki það
Stjórnarmenn Everton við salu hvað það voru að gera þeir náði í Sean Dice maður sem Kanada hefur gert þetta milljón sinnum áður Hann er að gera gútu som park bara við Hann færi bara ekki á sig mörg þar vinnur 1-0
Já og þessum nýjustja leik var þetta helvíti mikilvægt að halda hreinu
Gerða líka mót Arsenal
Já já og þetta er ekkit áferðafallegt
Nei, þetta sapna stegum
Það er engin að spá í því og þeir eru náttúrulega bara í blóður í baróttu og hvað hann var að gera hann kollegin Meslier eða Melier í þessu marki náttúrulega katastrófa hvað hann að gera?
Líts held ég bara, ég held bara líts fall
það sko. Var ekki hártur í sig á, á mánanum hérna rétt á hann
það sögð úr kallinum Þór Kalli
en ég sagði það á föstudaginn þetta bara mikilvæg að segja fyrir Everton ég með gruna að þetta yrði svona algjör barningur þú veist, það var það og en ég meina engin nýjustega leikur ég meina sem ekki eftir að mótinu lítst bara getur unn næsta leik og það voru konni Róðan Everton aftur sko en það verða bara þetta er bara geggju umferð ég meina Bormoth og Sathón vinna þetta telsi og hverja vinnur Bormoth
Bormoth vinnur
Úlsson útivillir sko Úlsson íbáðina Leipúl 3-0 sko þú veist og þannig að bara fallbaróttan bara hún gal fucking opnaðist sko Já. Þannig að það bara þetta verður Þetta verður bara eitthvað skrýmir fram á síðist umferð sko. Það verður það 6-7 lið þarna í fallbaróttu. Það er bara þannig að það er ómöld að segja hvað lið falla því að því segi, það núna verður alltaf erfiðar og erfiðar að spila við þessi lið. Það er bara þannig.
Já, við, ég meina við vorum búin að dæma Sáðan og Bormoth niður bara fyrir 10 dögum síðan. Ég meina nú er Bormoth ekki lengur í fallsæti
sko. Líklegast niður, líklegast
niður. Já, við vorum eiginlega búin að dæma þau tvö niður strákar. Við skulum bara tala fyrir tölur hreint út.
Ég er ekki búin að dæma þau niður.
Jú, ég var búin að því.
Já, höfðingi alltaf.
Stendið hann dóm.
Já, já. Það er bara þannig.
Já, þú veist, þau falla ekkert bæði sko, þú veist.
Þau falla ekkert bæði
af hverju. Nei, hún er bara bæði melgina.
Já, slysið gerast, eins og
þú varst að segja það. Já, þau falla ekki bæði. Þessi svæði má ekki við því.
Nei, suðurströndin, hún þarf að sitt lið.
Já, það er sitt
lið.
Nei, nei, þú veist, þetta verður bara þú veist, nótt ekki á fóris getur alveg fallið en þá, sko.
Já, já. Palast líka.
Já, já, getur allt gerst í þessu. Þú mátt ekki gleyma þér eina sekund. Þá núna kemur mikið í ljós hverju stjórar hjá liðunum. Reynsla og annað. Þú veist, það mun skipta miklu
máli. Vestálum í leikum, næstu helgi annað, þeir verða pottið í fallþrændi.
Já, þetta lítur ekki vel út í þeim. Þetta er líkt af þessu eins og 2003.
Ekkur svo leis.
Þegar þeir voru með alla gaurana þarna, voru bara meitt best manna að liði í deildin og fjallu, sko. Það er líkt af því. Mér finnst Vestam líklega niður. Mér hefur hvernig ég sá það að spila í gær. Það var ekkert spirit í þeim. Það var ekkert.
Nei. Það er ekki að spila fyrir stjóran.
Förum til Evrópustráka, byrjum á Ítalíu. Það var allt eftir bókinni þar helgina nema að Atalanta mistíu sig all verulega á heimavelli gegn Lecce. Lecce vann 1-2. Þóri Jón Helgason var í hópnum en fekk ekki að spila. Öll önnur lið unnu, AC Milan vann, Róma vann, Inter vann, Napoli vann, Napoli með 15 stiga forustu, Napoli og svo koma Inter, Róma og AC Milan í öðru, þriðja og fjórða seti. Blóðu bara átt að þar meistaradeildina.
Já, þetta var dýrt tapja á Atalanta.
Heldur
betur. Mike sagði nú daginn að þið voru öryggir í
meistaradeildina. Já, ég bara, ég segi bara eins gott, ég vissi ekki að þessu leik, sko, því að það hafi farið meiri peningur í hafið, sko, 100%. Já. Ég er bara virkið lóðan tapir svona gerist en þeir fari í meistaradeildina en nú að leikjum eftir og Róma og Mílan sem lið eftir að tapa fullt Róma marði við Róna og heima ætli gæri 1-0 sko og veist, ég getum ekki neitt sko þannig að leiðin Lazio vinnu sínleik
en á Juve break
já ég ætla að segja það, ég hef ekki sofa á þeim sko það er eftir að tapa það mörgur stíðum, maður veit aldrei þeir eru búin að, veist, lið er orðin miklu sterkar aldrei en var fyrir áramótu
hlustið núna
erfitt.
Förum frá Ítalíu, hlustiði núna, við erum komin til Þýskalands. Það eru 13 umferðar eftir. Bayern München, 43 stig. Borussia Dortmund, 43 stig. Union Berlin, 43 stig. Hvenær var þetta síðast svona í Þýskalandi?
Það er 43 stig, örgulega aldrei.
Mjög langt síðan að þetta hefur stundum eitthvað lið, eitt lið verið að haldið á, en ekki tvö og þeirra svona lítið er eftir og hann alltaf, Júli var brjálaður yfir rauðarspjaldinu helgina og let menn heyra það
Já.
En þetta er náttúrulega þeir náttúrulega tóku sommerin frá Mönchengladbach en það döði ekki til
Ná Mönchengladbach er bara með tak og bæinn
Já, ég var að kíka það
bara búin að vinna og núna hægri vinstri og tóku hann 5-0 í byggarnum í fyrra en Union Berlin heyr falla á fyrsta prófunu sem verið ger
múti
neðsta liðin og heimaðli þegar bæinn á búa að spila og hvernig að tekjast þegar fórustu og þeir vinna ekki þann leik. Þannig að glemdi þeim. Ég sá það bara í gær, sorry, það var skemmtilegt, en nú partíð búið. Getið náð meistar að það seti. Dortmund aftur á móti eru bara á alvöru siglingu. Og það hef ekki séð áður. Og þeir geta alveg hangið í bæðin fram í loka leik, sko.
Er enn einn stjarnan að fæðast á Signal Iduna Park, Karim Adeyemi?
Já, hann er ansi fljótur.
Já.
Speed is king. En hann er
Hvað liða það?
Dortmund Dortmund, ég er að segja enn stjálkan að fæðast í Dortmund
Chelsea?
Já, hann var alltaf fljótur þar
Já, og skoraði líka núna helgina
Þannig að þeir eru bara með hörkuli og Royce komin tilbaka og þangað til að meðist eftir svona tvær vikur sko Þannig að
já.
Þetta bara skemmtilegt lið
og Bellinga var á bekknum í þessu leik og já, já
Væntanlega seinni deildarleikurinn eftir hjá liðunum og hvar hann? Hann á Vestfalen eða hann á Allianz?
Ég held ég að horta fyrir leikinn á fórnum Þá var hann ekki á Vestfalen fyrir leikurinn Vann ekki bæinn 3-2 Það örugglega, manna ekki Já, já, ég meina Dortmund alltaf var bara, þú veist, fyrir landsleikja
Bæinn Dortmund, 1. apríl
Já, fyrir landsleikja frí að þá voru bara, var það bara game over fyrir þó Svo bara ein bæinn búið að rétta þeim Þetta bæinn ætla búið að gera 3 jafntefli og tapa einum leik, sko Og svona síðustu 60 leikjum Þannig eru búin að tapa, þannig að 7 eru búin að tapa 10 stigum Dortmund hefur gert sem við hefum ekki séð í 100 ár, sko Eða þessi bara sérna kloppar hann Þeir bara alltaf inn að vinna 5 leiki röð
Já, já
Og þannig að Ég ætla mér satt ennþá að segja það að hérna ja, bæin vinna þetta en það eitthvað svona óstöðulegi í bæinu þegar ég horfði á móti PSG vikunum svo bara liði sko og hverju var á bekknum bara wow, tjú, þetta ekkit eðlilega gott lið svo koma þeir í einn og einn leik í deildin og vinna bara 5-0 og eitthvað sko en svo bara þú veist eitthvað neginn aldrei eitthvað 1-0 hjá þeir núna það bara tapar ekki að jafntefli ég skil þetta ekki sko
Já. Stráka, fyrir til Frakklands, Kylian Mbappe og Lionel Messi til bjargar, Messi með aukaspyrnu sigurmark á hvað 90.50 mínútu voru 3-2 undir þegar það var ekki mikið eftir.
Já, já, og Neymar meiddist, það getur verið blessing fyrir meistaradeildina.
Vel það.
Það styttist
líka. En að versta við að meiddist líka einna vinur okkar Portugal.
Mendes. Mendes. Já, en ammali á systirinu held ég 16. mars, hann að...
Hvernig
hann
leikur?
Hann að það 5. eitthvað.
Já, getur verið að fara á preppa ammalið eitthvað?
5. já, já, ég held að Þeir runnu þennan leik
Já.
Reyndar vann maður segi ekki að þeir komu líka tilbaka en þetta var helvít Þegar þeir tapa þessu leik Það var sennan bara tapa þessu titli sko. En þeir runnu þennan leik Voru 2-1 yfir, svo bara allt í innu 2-3 Bara á einhverju 5 mínútum Það er mjög spes Það ég spilaði fyrst besta liðan í ger Það vinna þennan leik og núna held ég að þurfi bara
Hvernig held ég að vera þjálfari þessa liðs?
Það er ekki skemmtilegt
Jú. Það kann tala að Tuchel geti mætt aftur
Já, það er erfitt Það er svolítið öðruvísi, sko
Já,
Þú
voru
ekki að byggja upp aðna, sko
Nei.
Það veist, en Það er bara gaman að vinna fótboltaleiki En ég held að ég rætti að loka á inni núna Messi og Mbappe fram að þessu bæinleik Já, nú er deildin, þeir vinna deildina Vist ég klára við þennan og Með þá tvo í topp form á móti bæ en þá muniði titra í Bæjarlandi Ég get alveg lofa eitthvað En pappi alltaf búin að skora og var ekki að tala um að eitthvað smá meittur eða eitthvað en bara þegar hann fer hann á fótboltavöllin og skora hann dríkt flókið og eða leggur upp og þannig að þú veist þeir tveiri standi skora í bæinn sko ég alveg pottitur á því það bara spurning hvort að bæinn gerir fleiri
Já, herru bara stutt spátn Bassa og Real vinna bæði og ég í rauninni kannski svona stæðstu fyrir etnar að Benzi er klár múti Liverpool
Já, já, hann verður klár og ég get ekki betur svo leikana kvöld
Já,
mér er reyðalegt að fara á Anfield að pakki vörð, sko
Ég með sinst El Normal að vera að mæta þetta Ég held að sé mættur
Já, hann hatar Barsa, nei Real
Hann hatar Real og elskar Liverpoolsuna þegar að hentar en hérna, það náttúrulega gerist eða heil ekkit stærra heldur en að hann sé mættur á völlin
Fá síðan mæntalega góða myndasirpu á Facebook á næsta
miðvikudag Það er ekki svona horfa á leikinn, þú færi þetta allt beint á Facebook
Það er bara þannig Við ætlum að fara aðeins í Íslendinga áðurinu fyrir mig að fyrir með aðeins í meistaradeildin og síðan
drögu Hvernig er hann tilgil á landsliði?
Hvernig er þessi leikur?
10. mars
25. mars eða ekki, fless Þann tilkynir það svona 15. mars eða eitthvað
Eitthvað svo leis Allá, Alfred Finnbóðsson jafnar í restina fyrir Lyngby sem segir okkur það
Hann er heill
Hann er heill og klár í Bosníu
Já,
hann hlýtur að vara klár eftir mánu
Hann er þá bara byrjunismæður í svo landslið Það er bara
100% Ef hann helst heill, ég meina, eins og segi það er nú 5 vikur ína leikur
Já
Cirka
Já
Nei, ég meina, ef hann helst heill í 4-5 vikur þá náttúrulega
En ég meina þetta B-deildin samt í Danmörku með mikið glemma
því B-deildin, þetta
A-deildin
Nei, betur fjall ekki Lyngby
Deildin er bara hálnu
Já, er hálnu, já, það er náttúrulega hérna hlið, já En ekki það, það er ekkit líklegt þegar haldið sér
Nei, ekki bara leika þá
Nei, það er náttúrulega alltaf að fara að falla Þeir eru samt í A-deild, við getum ekki tekið það
Það er bara topplið, sko
Já, fínt jafntefli og hann jafnaði þarna upp á tíma og gott fyrir sjálfstraust
Alfreðs. Já, já, bara geggjaði, ég menn Alfreð alltaf var að fyrsta sendir í Íslandi.
Átta deildir búin að skora og jafna vök og Gutt Jónsson.
Ég veit samt ekkert hvernig Alfreð skoraði síðast fyrir landsliði, hvort hann eigi eitthvað að fyrsta sendir.
Já, ég veit
að Alfreð ekkert það en hann hafði alltaf hann að góða möguleika. Ég menn Hólmbert skora líka helgina og jú, Alfreð með miklu flottari landsliðsferildur en Hólmbert.
Okay, Hólmbert alltaf verið í A-landsliðinu.
Alltaf. Já. En það búið að vera eitthvað erfitt þegar hann að komast í lið.
Já, kongur við að Örnir var að spila klugan fjögur í dag, stórleikur í Greiklandi. Hann geti sett þrennu, kemur ekki óvart.
Andri Lukas ónotaður í sænska byggarnum.
Já, Sverri Ringi er náttúrulega bara alltaf í byrjunulegunni hjá Pák, ég meina hvað er með bandið?
Ég helst með bandið og unnu AEK bara þetta var, sex, þetta var bara nýjustæðaleikur, eins og þið talið alltaf um nýjustæðaleiki og þeir unnu 2-0 og hann í hjartavarnarar og það er náttúrulega bara mikilvægasti leikmaðurinn okkar fyrir þessa Bosníuleiki og við sáum líka Pjanitsir frá fyrir þetta hann svo sem aðeins farið niður hann er frábær fótboltamaður og besti fótboltamaður Bosníu og hann er ekki að fara að spila leikinu mot Íslandi.
Takk.
Þannig að við erum bara í draumalandi Athon Vaff.
Hákon í liðinu hjá FC Kaupmannahöfn strákar, Ísak Bergmann ónotaður varamaður. Segir þetta okkur eitthvað?
Ég veit ekki, þetta er náttúrulega fyrsti leikur eftir já, já. Góða pásu en þetta segja okkur bara Hákon bara fyrsti maður á blaða þeir neytuðu okkur milljarða tilbúði enn daginn sko. Og hann var að spila frammi hann í gær, þetta var samkvæmt
hann gæti einmitt þessu Stjáni talaði um daginn og spáði byrjunleginu og þá sagði Stjáni er frammi og hann gæti alveg orðið það það er bara þannig, hann í þessum Bosníuleik hann er náttúrulega, ég myndi segja hann er bara komið það langt að hann og Sverri Ringi eru fyrstu menn á blað í þessum leik
og
Jóhann Berg og Jóhann Berg er heill
og Rúnar Alex
ég þekki ekki markmannstöðuna
förum í meistaradeildina strákar leikir vikunar það þarf ekki að ræða það stóri leikurinn er Liverpool Real Madrid á Anfield annað kvöld liðin sem mættist í úrslita leiknum síðastliðið vor hvað eru að fara að sjá höfðingi hérna morgun hvað hérna hvernig er Real að fara að koma í hérna leik
ég bara ætla að mæta þeim og gera það
heldur að Real gera það
ég reyna það já. En þetta því þekki það Evrópukvöldin Anfield andrúmsloftið er ólýsanlegt segja þeir allra veikustu
er ekki gott fyrir Liverpool bara að byrja heima?
Nei, hvað fer það til að
Nei, bara þú veist, þeir eru núna bara á smá skriði fá heimavöllin að Liverpool getur bara unnið
sem er einhverja innistæður þarna er með einhverja inneignóturotni á var að þá hefur oft fylgist Liverpool lega svolítið inneignótum hjá Júfa að fá setni leikinn á heimavöllin því að svo góð stemning núna voru einhverja inneignótur í boði og þurftur að vinna riðilinn sjálfsögur ekki betra fyrir Liverpool að vinna að byrja á heimavelli vegna þess að Liverpool er besta lið í heimi á heimavelli í Evrópukeppni. Það er bara þannig. Það er ekkert liða gott, það er ekkert jafngóð stemning
neins. Já, vinnur þá ekki bara Liverpool en leik 3-0 og klárar þetta bara.
Það er mögulegt. Þeir gerðu það við City á sínum
tíma. Það er að spyrja sko.
Nei, það er alltaf betra fyrir að setja leikinn heimi. Þeir eiga hann ekki núna. Þeir tóku City á sínum tíma einmitt 3-0 og hérna tóku svo bara fóru til Etihad og unnu þá 2-1 sko fyrir einhverjum 3-4 árum en þetta verður bara svaka leik og ég held að Real fari varfarslegina leik og geri sitt að reyna að bara halda þessu í öfnum leik og stela svo kannski sérunum einu marki ég held að þessi ekki að vara hápressað sko. Ég held að Liverpool vinna hennar leik
Real hefur ekki tapað sýstu 6 á móti Liverpool saman hvort það eru Anfield eða hlutlausum velli eða
ég held að Real hafi ekkert verið sérstakir þeir hafa aðeins verið að koma upp en ég held að Liverpool vinna þennan leik
eins og ég sagði þættinu fyrir helginni ég spáði Liverpool 0-2 sigri á móti Newcastle og það var svo sem alveg hárétt en hérna, ég held að Liverpool vinna þennan leik líka morgun
ég spáði
1-2
það segi þetta verið 2-1 fyrir Liverpool
það dugar ekki
ég segi 3-1 fyrir Liverpool
ok, það getur dugað
já, ég menna ég bara til að Liverpool er alveg mikla möguleikur Real Madrid kongurinn Casemiro er farin Old Trafford og það veikir Real Madrid í svona leikjum sko alveg klárlega
Frankfurt Napoli getur náttúrulega bara kastað inn handklæðinu eða klár ekki Frankfurt þeir þurfa bara að gera það eða þeir ætla að vera með þennan standard sem eru búin að setja
Napoli og Champions League sko
Já.
Napoli
en eða þeir ætla að koma sér að þennan stall það þurfa bara að slá út svona lið
sjálfsög en Frankfurt vinnur þennan leika 1-0
já
En ég er ekki að segja að Napoli geti ekki verið áfram með Frankfurt vinnaður leik meistara deild er allt annað heldur nýtarska deildin sem þetta er komið með 15 stiga forystu frábært lið
ég segi 2-1 fyrir Napoli
Ok, Inter Porto, Leipzig City. Leipzig City, Mike.
Það fyrir 0-2 fyrir City.
Já, þeir lendi ekki í vandræðum.
Nei, þeir lendi í vandræðum í leiknum sem átti ekki að lendi í vandræðum. Það var helgina. Mm. Hey, Leipzig með fínt lið, en ég menn City fyrir að vinna þó. Það bara þannig.
Inter Porto, Stjóni.
Inter Porto, það 1-1.
Þetta 1-1.
Já,
típiskur 1-1 leikur.
Þannig típiskur eins og Tottenham Vestan var típiskur 1-1 og ég asnaðist til að fara með Stjána í þá spá. En ég ætla bara að segja Inter, þeir runnu fína sigur um helgina. Kóngurinn Lukaku sett hann á víti, reyfsi síðan voru ofan, síndi bumbuna og fekk guldspjald. Nei, nei, fekk allan að guldspjald. Ég held Inter vinni bara Porto. Porto ekki að hvað verið, ég held Inter vinni 2-0.
Já.
Inter fer í 8. úrslitin.
Herðu, þá komið að því sem við höfum beðið eftir 16. úrslitin í sá veikast. Við fengum nú skilaboð frá einum veikum að hann ætti ekki að vera þarna og
nú.
Hóta að slíta vinskapnum við okkur mögulega.
Nú, hvað var það?
Þú mæst nú hvernig í hvaða spjalli þetta var.
Já.
Hann var ekki sáttur og vildi meina að þínir og þessir ætti að fara miklu lengra að þessi þið átt að vera en þetta var bara 16.
Fór þessi ekki langt síðast eða?
Jú, og hann gæti fara alla leið núna í ár. Hann var náttúrulega mjög heppi með drátt í 16 leiða vissulega.
En betur, hvað eru margir að kjósa í þessu og hvernig
eru níu mann dómend.
Stjáni er búinn að fá þegar 6 atkvæði. Við vitum ekkert hvernig þau eru.
Það er að passa okkur að hann náttúrulega er samt í mótinu sko. Það er kannski betra ég að þú fáir atkvæðin sko. Heldur en gæi sem í mótinu sko.
Ég bara sýnt.
Það er ekki gott að hann er ekki gott að Arsenal fara að dæma leikina sjálfur hjá sér sko. Þótt sé að aðeins byrja þar á því.
Stjáni er pínu veikur en hann er heiðalur. Ég þekki Stjána, hann svindlar ekki.
Ég man ekki bóti hvað Stjána að spila.
Við spilum á því að hall lífinu inn.
Það er mjög erfiður dráttur fyrir Stjána, vissulega. Herru, byrjum við þetta, hver er fyrsta viðureignin?
Na, Jón Kaldal á móti Sigga Bónd.
Já, ég verð að gefa Kaldal með hvernig hann er verið þá. Er það bara óvinnandi vígi fyrir Bóndinu? Jón Kaldal er því miður of sterkur fyrir hann í þetta skipti.
Já, ég er sammála því, Bónd er bara, ef allt er eðlilegt, bara úr leik, hann er alltaf byrjað móti og strax úr leik. Þetta svipar til feilins hans með KFK, knattspyrnu félagi K-Box. Það var einn æfingarleikur og búin að hirða skó og fyrirfram hjá Kitta Páls og þá vek hann ég hitti Kitti gær og hann hló bara þess að við færi ekki þetta tilbaka en ég var ánað með það, Bónda búin að hóða þess fyrirfram hjón.
Já, já, en máli er það Sigurur var að eiga þarna við Goliat og þetta fór þægilega 6-3 fyrir Kaldalnum og hann kominn rakleiðis í
áttan Tórs Kaldal líka?
Já, ég kaus Kaldal líka.
Hann hinu var 3-3.
Hvað séu?
Hann er hinir voru 3-3.
Já.
Það er ótrúlegt. Ég haldi að þetta vinna
þessum átta. Bóndarinn er náttúrulega lasin, sko.
Hann heldur, hann er líka valið fárúlega sér realmaður og svo svona gæjar sem hann elskar, sko.
Já.
Það er náttúrulega eitthvað aðeins einhverjum,
sko. Hann er skemmtilega lasin, sko.
Já, hann er það.
En ekki það, ég hef svo smálega kamana kaldan líka þannig að koma með samsæðiskenningarnir í dómgjarslið og kem með einhverja 20 þræði, sko.
Já, kaldan allan að koma inn mjög sangjent í áttamann úrslit og menn þurfa að óttast hann, held ég.
Herru, höldum áfram.
Það er Hrafn Kristjáns sem mætir Sigga Helga.
Úf, þetta er enda mjög erfitt, sko. Ég alveg sé margar samsæðiskenningar og hann er sko, ég var að kíkja á lækin hjá Hrafni, hann lækar allt hjá öllum Liverpool, sko, skiptir ekki máli hvaðan þeir eru úr heiminum, sko. Það voru bara þannig venjulega stuðningsmann, sko, bara svo hann, sko. En Siggi Helga er bara búin að vera, það er bara eins og eitthvað að snappa í haustnum á hann eftir að allt komst upp með City. Hann er sko þvílitt búin að retweeta United að fá rautt helgina og Arsenal og það væri spilling kring að þanga þannig ég verð að
gefa Liverpool móti Newcastle, það var eitthvað rángsta sem var eitthvað
ég verð að gefa Sigga Helga mínum þetta í þetta skipti.
Já, Rafn líka talar, þú veist, hann er alveg
hann er stundum voice of reason.
Já, það er alveg veikur NBA stundum, hann er alveg körfuboltaþjálfari, sko.
Já, ég veit
það. Og er alveg veikur NBA stundum, hann tvítar mikið NBA og hælt sér leikismæður og mjög ósáttur um margt þar eins og ég undir undirritaður. En Siggi Helga títa bara Manchester City og allt ósætti sem að þeir verða fyrir hann eiginlega hættur að títa og hann setti hann þetta að káir átti ammæli í vikunni.
Og ef hann er ósammálokum þá hendur hann alltaf í úff.
Já, þannig að Siggi Helga tekur þetta.
Já, Sigurður tók að það svona einstæðil og ótt og verður. Það var 1-8.
1-8, það er bara alveg verið herri þá.
Siggi Helga Jón Kaldal, já.
Þegar við komum áfram, þá er það hvað Einar Guðna og Guðni Guðjóns.
Já, eina Guðna og Guðni Guðjóns.
Já, Guðni Guðjóns, ég sagði bara við hann að hann færi örugglega undanúrslit meðan hann var að tala einhverja United sultur og þetta og heyrðist ekki í honum þegar Arsenal var að tapa en skreiði síðan upp á moldinni þegar Arsenal vann í lokin. Guðni Guðjóns var mitt atkvæði.
Já, ég veit bara í hvað hann getur spáð mikið assen núna því að það síður á okkar manni með körfinu og káir. Hann sendi mig sko rítgerðirnar á höfstæðina þegar að ekki segja bara að káir sér í lúsara klúppur bara í körfubolta. Þeir eru fjallu svona eiginlega með sín fjögur stig.
Þannig að hérna, er ekki ennþá tölfræðilega fallin
þannig að, þeir, þannig að það er síður á hann, ég veit ekki hvort assen að nái svo að hann horfa alltaf píluleiki líka. Ég bara þekki við, ég veist eina guðna, jú, jú, ég skil ekki alveg hvernig hann komst í 16 mann úrslit.
Hann er laumupúki.
Já, en mér fannst...
Hann er alltaf myndið þannig að skoða
en auðvitað náttúrulega komast undir menn í 16 mann úrslit eða 16 úrslit sem kannski, maður skilur ekkit hvernig komist í þannig að guðni færi þetta, en hann hefði mögulega tappað ef hann hefði fengið erfiðar anstæðingu. Mér fannst þetta bara ekki erfiðar anstæðingu fyrir hann. Mér fannst eina guðna basically ekki að heima þarna, sko. Þannig að guðni tekur þetta í sammálu því.
Já, þá er þetta ljóst guðni en náttúrulega sárlasin og þegar hann er búin að opna eina rauða þá náttúrulega þá gleymir hann ansið ótt vinnureglu höfðingi þegar það telli upp í tíu og eiginlega bara veit ekki hvar hann er og hann tekur þetta það eiginlega 7-2.
Þá fyrir við í hvað, Auðun Blöndal og Gunnar Birgisson?
Nei, það er rétt hjá þér.
Ég ætla að byrja. Fyrir helgina hefði ég kosið Gunnar Birgisson en eftir að við fengum þennan góða mann í spjall til okkar þegar hann var að hendi í screenshot þar sem Auðun Blöndal er að læka hjá hinum og þessum United mönnum og annað þá hérna breytti ég skoðun og ég kíkti líka á síðinu hjá Gunnar Birgisson en Auðun er veikari því miður, þannig ég verð að gefa Auðun Blöndal mitt atkvæði góðu vinnur og allt það en ég þarf bara að vera heiðalur.
Já, ég hef alveg sömu skoðun að þessu fyrir helgi og eftir helgi og meiri sé helgina 2005 því er kynntist Auðun Blöndal sko. Auðun Blöndal náttúrulega hann er miklu veikar heldur en aldrei sko. Og það, hann er án gríns mjög líklega að vinna þetta mót sko. Ef hann fer í gegnum þetta sem bara hlýtur að vera því að þetta var Gunni Birgis, jú, Gunni Birgis var lýsa skíðagöngum helgina sko. Menn Auddi Blöð var að sko berja haustnum í vegg sko hvað þessi Sabitzer var í frábær leikmaður sko þú veist hann hefur séð hann í tveim leikjum hann hefur ekki verið sérstakur sko þú veist það eru Blöndal hann er búinn að vera bara fínn en þetta er bara þú veist þetta er auðveldast að við erum keppnir Auðun Blöndal pakkar þessu saman.
Já ég þekki Auðun og á góðu flestu en þegar að United er í brekku þá er líf hans ekki samt.
Það er líka svo gaman með auðvitað sko, veist, en alltaf, ég annað sagði eftir náttúrulega að vera best átt að fá balandu ára á þessu tíu árum.
Hann er að borga kilsarinn
og þegar, og Bissaka er hann spilaði fyrstu 2-3 leikinu sinna, þá dyrkar hann, þú veist, svo aðað hann og þú veist, hann dyrkar alltaf einhverjum svona gæja sem er búin að spila 4 leiki og bara vera svo þokkalegir sko, þú veist, yeah. Og svo bara fyrir þig, ég meina hann svona mætti stundu að lesa leikinu aðeins betur. Þetta er náttúrulega algjör meistari og topp drengur einn manns besti vinur en ég minn enda erum við líka bara er ég að gefa honum sigurinn og hann er líklegur.
Já, hann er einn af þessum kannski 5-6 mönnum í þessum hóp 16 manna hóp sem á ekki að ganga laus og því vinnur hann Gunnar þægilega 6-3.
Já, það er bara þannig.
Já.
Herru, þá förum við í athyglisverða viðureign Hallur Kristján Ásgeirsson og Kristján Óli Sigurðsson.
Já.
Ég vil segja, þú veist, höfðingin hefði mögulega komist í áttalegu úrslit ef hann hefði mætt einhverjum öðrum, en hann er einfaldlega að mæta of í allir sínum. Ég meina Hallur, ég bara, þú veist, ég spila fótbolta með Halli og hann hefur mætt á æfingar hjá mig því að með vatnalilutnar og annað og þegar hann gat farið í spjallið 40 mínútur spjallum Liverpool og þennan leikmann í akademíun og svona og var að sína Liverpool tattoo og annað, þá, þú veist, þetta stjána ekki breik því miður.
Já, en hann er náttúrulega, sko, hann er bara honum er aftum sitt lið. En ég man ekki eftir Halli koma sko út og dómurum að vilja gera þetta og þeir lendi þessu og bla 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 og þú veist Stjáni, þú voru talið veikast að stuðningsmann, Stjáni miklu veikar heldur en Halli, þú veist að Halli sé náttúrulega eins og hann er. Stjáni vinnur þetta fyrir mér alveg bara easy sko.
Já, ok.
En ég veit ekki hvort hann vinnan.
Halli eru ósammála.
Já, ég meina að Halli er bara eins og hann er og hann vill ræða þetta og svona. Stjáni vill ekki ræða þetta, bara ef liðið tapar veist, og það er eitthvað brotið á honum að þá bara trillist hann sko.
Já, þetta er nú bara þannig að hvort það sé sangjant eða ekki að það er, ég er með 8 atkvæði, það er 4-4 fyrir mitt atkvæði.
Það er náttúrulega ekki sangjant.
Þannig að ég hef
það er ekki sangjant. Já, það er náttúrulega gengur þess að sagði, hann gæti ekki verið í dónum sko.
Sko, þurfum við ekki að fá okkur sem er hlutlaus að það?
Ég meina annað er bara fáruleg. Fyrir mér ef þetta er 4-4 þá var bara Stjáni að fara áfram. Það er bara þannig.
Hver gæti verið oddamaður sem getur bara hringt í örsnögt hérna?
Engin, við getum hringt í einhvern veginn stund Fyrir mér bara er þar Stjáni að fara áfram á jafnteflum Það því hann líka nýli En því takkir þið Nefnir að Stjáni bara getur líka bara tekið
Ég veit að ég ekki veikar en Hallur Ósk Og eitthvað bilað þetta
Býðum bara með þetta Þessu við þurfum við bara Æ, veist, það alltaf
En að láta bara þjóðin að kjósa
Já, við getum, ég bara hendum í könnun og eftir
já, ég held að það sé bara langsængjast
Já, það ekki, það ofta auka leikur
Já, það bara þannig
Það líka eins og þeim veit ekki það heitir alveg auka leik, sko Ég byrja æfingu þar á milli líka, sko Þeir það er allir búin að taka vel á sig, sko
Herru strákar, þá komum við að Hjörvar Hafliði og Óskar ekki Óskar sinni Óskar svona, var svona lítþekktasta nafni en ég er svo sem alveg kynnt mér núna helgina Hann er alveg vel tæpur, United maður
Já, hann það og fór og náði í þrjá púnta Þá mættur og busy up leik klukkan 9 morguninn á sunnudaginn Ég held að það sett hann smá blóð á tennurnar að mæta þangað Þegar hann sá að hann komin í 16 mann úrslitin Hann alltaf að eiga við, tröllaburðum
Já, já, þú veistu, einhver getur unnið auðun þá það Hjörvar Hann að tala Einar Guðna sér sem einhver laumu húki Arsenal, sko Alltaf, þú veist, það svo Hjörvar sér ósýnilegur, sko Hjörvar alveg bara eins og blöð, þú veist, hann pikkar allstaðar í, sko og þú veist, það vita ekki allir en hann þú veist hann myndi sennilega vinna blöð ef þeir mætast, Hjörvar vinnur þetta alltaf það bara þannig
Já, hann mann þetta það eiginlega 70 hann hann líka spilar á menn og hann
það, það sem ég að segja, það gerir það bara þú veist, hann er miklu veikari heldur en að margir vita, sko
Jón Kári Eldon og Davíð Guðrúnar Vesturbæjar slagur Ég náttúrulega hef aldrei talað við Jón Kára Eldon Ég bara síðan á Twitter Nú sem þú gaman eða sem er að setja á Twitter Ég hef kynst Davíð Guðrúnar og gerði það átt í London
Já, ég held að það hafa verið svolítið lítaðir Þegar var að velja að dina Ég veit náttúrulega hvernig að vera þá að Því að Arsenal mennir hafa farið svolítið
Hamförum
núna sko, En málið þeir eru ekkit í að beik Jón Kára er ekkit í að veikur á Davíð Guðrúnar Þá væri Jón Kára alltaf bara bakið lás og slá Það er ekki flóknar í það
Ég er svona að ég verð að gefa Davíð Guðrúnar þetta sko
Já, ég meina þú veist Bara lend í hon Bara síðast á, hérna, út í London Þeir vorum út í London, þú voru ekki í London
Jú.
Að hérna, þú veist Það er bara, það, það er bara eitt sopi að bjóra og það bara fer allt á stað
Ég ekki það, ég ætla gaman á honum
sko. Og svo bara skiptir engu máli Við hvað aðtöp sko hérna, Þú sé hann mynda á honum Hann í leipúltreginni Þú veist, en fyrir utan það bara Veist, það kannski verið svona meira spennandi segi hann á móti hérna Halli heldur við Stjáni á móti hún þeir eru svona kannski svipaðar en Davi verri sko hann, Davi vinnur þetta fyrir mér
Já, hann vinnur þetta þægilega og hann er maður fær reglilega skeiti frá honum og maður sér líka bara þegar illa gengur hvað hann er fljótur upp að fara að hrauna við sína menn og annars slíkt og hann tekur Jónkur að þægilega 7-2 og hann er líka til að fara langt í þessari keppni Það bara þannig.
Já. Herðu, drengir, þá að loka viðureignin og mögulega svo auðveldasta myndi ég halda. Ég myndi nú halda að þetta væri mögulega á núllinu. Það Reynir Elís og Sóli Hólm.
Hvernig kom Sóli Hólm í sexta?
Já,
Reynir lítur að fixa þetta.
Já, mögulega sko hann því að ég veit að Reynir vill vinna þessa keppni og ég, það þarf ekki að ræða þetta Reynir fær alltaf mitt atkvæði og væntalega gerir ég ráð fyrir þetta
Ef Sóli Hólm ekki komist í 128 mann úrslit og ég hefði verið að velja þetta inn sko Sóli Hólm meistari eitt fyndast ég ekki fyndast í maður Íslands en
Hann náttúrulega skipulaði samt Liverpool-messum
Já, sko, já, því, sko. En trúðu mér Sóli Hólm missir að fullta Liverpool-leikjum sko. Konan sem gerir svona þú veist, en maður fara út í göngutúr og þá fyrir Sóli göngutúr Ef Jóhannas Reynis gerir svona sem er út í göngutúr þá ætla ekki að segja hvað Reynis segir við Jóhannu en hún fer einn í göngutúrin sko, og svo horfum við hann á Liverpool-leikjum Það bara þannig
Hann fær þitt atkvæði
Já, hann var mitt atkvæði og þetta var mjög auðveld dráttur í Sóli Hólm Það þrír, fjórir sem ég skil ekki hvað það voru að gera þarna eðlilega bara, en Sóli Hólm það er aldrei að vera
það Nei, ég heyrði nú í reyni, ég var leiðin það nýrtir og hann var að setja í vél hann var að setja kopplækið í vélina þannig að það var hreint fyrir alltaf þegar það meistardeilda kvöldu Anfield þá kopplækið sett á morgunin og kottaverin rauðu með Liverpool logoðinu þau verða líka straujuð í kvöld og hann mun ætla sér að stríða Evrópumeistarnum manna kvöld og hann vinnur þennan þessa viðureign 9-0 Það er eini 9-0 hérna leikurinn.
Þetta var líka
fekka þægilandstæðing.
Hann fekk alltaf fárálega þægilandstæðing. Er ég segja, er eins og hann að fixa þetta einhvern veginn en að drátt. Það leita hann út fyrir mér, því ég vann nú ekki á staðnum þegar það var dregið.
Heru,
það er heila að setja bara í þessu sæti sem ég í núna sko.
Heru, er ekki þá hérna, þá liggur það fyrir að þeir sem eru komnir í áttalóðslið, þetta er Jón Kaldal, þetta er Siggi Helga, þetta er Guðni Guðjóns, þetta er Auðun Blöndal. Þetta þá eftir að fara fram könnun hvort það verið Hallur Ásgeir segja
Kristján Óli.
Ég setti inn könnunna. Hjörvar Hafleðarsson er kominn áfram, Davíð Guðrúnarsson er kominn áfram og Reynir Elís er kominn áfram.
Þetta kemur svona aðeins í alvöru.
Svo
draugum við á föstudaginn.
Aðeins líka svona, jó, ertu enn það með tvo arsenalmenn. En það voru aðeins sem verkir arsenalmenn. Því þeir eru, það ekkert búið að heyrast í þeim í 15 ár. Það heyrist alltaf í púlurunum.
Já, já, og Jón Eddi Möll líka.
Já, og Auðun Blöndal og þessu gaurum líka, skilur.
Já, já.
Þú veist, en arsenalmennum, það heyrist Jón Kaldal, klárlega. Hinir vissi ég bara ekki að væru arsenalmenn fyrir bara ekkert í oktober 2022, sko. Ég vissi að ég er búin að vita Jón Kaldal sé arsenalmaður frá að ég fættist og það hefur ekki færið fram hjá neinum, sko.
Herri, þetta er nákvæmlega þannig, þungavitinn verður ekki lengri þökkum fyrir okkur og heyrast aftur á miðvikudag.